VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika utata qabeyanga jumatat galgala ke sasa alama folakka jal qabeyanga sa asadit metro bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab bakkaranu dagge fata jirtan marat nagan kenya sanaga u dagge fato ta kenya tamoltan guyan harra guran ala digdami jabara kuma lama digdam kesmesifun kesanarra antujube horat
kuma folin sanagan sora ala kedan tu biya sanitima virusin corona bi soddom jal ke satargani america lette warani sika korea kibajur to ke satargani tanajabe sine qorachu jiraje chunim te matawdu ke saktok
Baratoni University Dambidodlo sababana genyaf garamati tdebi ani turan morat tdebi ani barnota egalun gaba samera Kafa of Abaon misenson nif deggerton niken hit amajiru jechun komet esan bulchin simotu mana noromeas debi kennera lamanu garabudat eata virusi corona lalchises gabasik ndaye jira hangat umrasaganta kenyat tenwalin turajanna gutumma uduf sora
Abaa ofii kongireesiin federaalisti Oromoo miseensotaaf deeggartoota hedduun irraa hidhuu jiranii Oromiyaa keessallee yaa'u akka dansaan dandeenye jedhanii warra dubbiin tullaaltutti himatanii oduun duubatti dachaan. Paartiin bilisummaa biyyoolessaa Somaalee ONLF mootummaan naannoo Somaalee biiroolee nurraa cufeetiin deeggartoota illee nurraa rakkisuu jira jedhaniitiin himatan. Akka itti gaafatamaan paartii sana Abdirahmaan Sheek Mahadii jedhetti baadiyyaallee keessa nama hedduu hidhuu jiranii tanallee mootummaatti himachuu isaanii mirkaneeffatan. Ethiopian korsila huji ejarsi da baya ratte boro America Washington DC qabatan yake sahabt ak ministeri bisarif qaben ummata jedette Ethiopian mari bortan ke sinjirtu ak waradu bintu laltun ak dansa wal mari annutti nami dergenu jedde tanuma dame malaka America le takanum jadane ten ergen akodu ergenette nami Ethiopia agito ko America mari hida baya tanat senutti ingamanne American tanratti Ethiopia muddu jirti jede khadibatule inum jir namedut murmu jirajen Mani marii dirree daawaa adoolessa bara 2010 keessa lammii Jibuutitti mana hidhanii mana cufaniitiin ejjeessan warri jedhe gannaa 3 haga 25 hidhuun balleessa xumure. Wallabsuniin lammii Itoophiyaa 100 Jibuutii baqatee jedhanii wallabisuun dubbii garjijjiiramtee dirree daawaa keessalleetti gosa wallabsiisee jedhanii himatanii jedha Addis Sokol oduu achiin ergeen. Lammiin Itoophiyaa 104 manidha Tanzaaniyaati bahanii arda gara Itoophiyaa galchan. Qaraayyuu oduu dharaatiin hidhanii jedhan oduu arganneen jarkana akka embaasiin achi jiru jedhutti ganna lama haga ganna afurii hidhaa bahanii galmoo daawwitiin nu erge.
Lammiilee Itoophiyaa Tanzaaniyaatti godaansa seeraa alaarratti qabaman 104 biyyatti deebisuu Daar es-Salaam kan jiru embaasiin Itoophiyaa beeksisee jira. Teedroos Girmaa qondaala embaasichaa VOA fakka himanitti lammiileen Itoophiyaa kun gargaarsa jaarmaya godaantota IOM gamtaa Awurooppaa fi baasii mootummaa Itoophiyaan biyyatti deebifamu dubbatan.
Lammii keenya ta'an kan tajaajilti mana hidhaatti waggaa 10 waggaa 3 akkas mana hidhaa irra turanii dararamaa turan 100 gurbaafneef kan gara biyyatti ergine ta'uu isaati. Torbee kana darbe gara keessatti namoota naannoo 900 ta'an walumaa galatti kan biyyatti deebisa ta'uu isaati. Guyyoota dhufan muraasa keessatti kan deebisnu dabalatee walumaa galatti naannoo lammii keenya 1,500 kan ta'udha kan walii galatti kan biyyatti deebifamaa jiru.
Obbo Teewdiroos lammiileen Itoophiyaa kun mana hidhaa Tanzaaniyaa kutaa bulchiinsa Iringaa jedhamu keessaa ka'ee qaban danuun isaaniis dargaggeeyyii ta'uu himanii hojii humnaa sarba mirga namummaa fi rakkoo hedduuf warra saaxilamaa turedha jedhan.
Baasii kana egaa harka caalmaa isaa mootummaa tokkotu danda'eetu biyyatti galchaa jira lammii keenya kana. Tokkoon tokkoo isaaniitti fi tikeetaaf mootummaan Itoophiyaa yoo xiqqaate dolaara 442 itti baaseetti kan biyyatti deebisaa jiru. Walii galatti mallaqa Itoophiyaatti naannoo miliyoona 18 kan hojii kanaaf mootummaan baasii sanii hojiitti galle.
Obbo Teewdiroos embaasiin Itoophiyaa Daar es-Salaam warra mana hidhaa Tanzaaniyaatti hafee jiru biyyatti deebisuuf hojjetaa jiraatus godaantonni seeraan alaa ammas dhufanii harka poolisii biyyattiitti kufuun rakkoo ta'eeraa jedhan keessumaa godaantonni Itoophiyaa qabaman naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa godinaalee alaabaa fi kan baataa irraa ta'uu dubbatanii waan kana hir'isuuf qaamni hundi mootummaaf tumsuu qabaa jedhan. Lammiilee Itoophiyaa Tanzaaniyaa biyyatti deebifamaa jiran kanaaf gamtaan Awurooppaa dhaabbii jireenyaa akka tolfataniif tumsa akka godhuufis himamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayireesiin koronaa fuula hedduutti mumullachuu jira. Waraan Ameerikaa Kooriyaa kibbaa jiru tokkollee vaayireesii kan irratti argan. Namni irratti argan kun namgan 23 vaayireesii kana irratti argan jennaan kophaatti fuudhaniitiin qorachuutti jiran. Namni dhibi kan irratti argan waraana akka Ameerikaa kun jechuun Kooriyaa kaabaa keessa kaambii waraanaa Kaarol jedhan jira suniin duratti Waaker kaampii Ameerikaa ta'a waraanaallee dhagaatiin deebi. Presidentin Amerika Donald Trump Amerikan dibuka corona kana fakkadan sako pofte jirti jede tanuma galgal khan television ralle tuan biiti ke jirtu metattim labit wanno rukku Amerika CDC Amerikan dibuka na ufko pesu malte jechun dubbat Trump ammo media darat tanu de sa jechun dubbat irrat bushes CDC akkadan sa lafe egu jirti dari addunya walin qamnulle gamto ko heddu cufane jechun dubbat President Trump kampanina mak motum man China jede ti virusin kunini fula heddu mumullachu jira gamate bi soddoma ke satargani Europa jiddugal bahati fula akkakati dukube hun agamati goden hube ke satti lafumduri targan kane mumullachu jira akkadan sa to hachu jiranille oduna mafka tatarum
Karagge fata jirtan radio sagale America saganta fan oromot Baratoni University dan bidollo ke sa sababaya dunagenya fmati tigalani turan yero amma morat debi ani baracha jirachu baratton nangi to kudubatan tajajilli bilbilaf interneti addan citani sakadebi ufga fataniru presidentin university dan bidollo doctor lata tasfaye university chat naganbu e baran yero jalqaba baratto ta dibashani old degree jalqaban abc su fojeta jirrajan baratto to osomati tidebi ani badanis barbadu tufufne rajachun radio sagale america timaniru Baratonni kun argamuuf dhabuu isaanii ilaalchise gama mootummaas ta'e maatiitiin ibsi hanga ammaatti kennameen jiru naakor malkaatu dambidolloo irraa gabaase.
Barattoonni yuunivarsiitii dambidolloo muummeewwan barnootaa garaagaraa baratan yaaddoo nageenyaarraan kan ka'e maatii isaaniitti deebi'anii turan torban sadii as mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu himu. Barattoonni dubbisne tokko tokko deeggarsa yuunivarsiitiin godhameefis ibsanii jiru.
Maqaan koo Tigistii Dassaalany jedhama. Waggaa sadaffaa dipaartimentii akaawuntingiin baradha. Barnoonni akkuma beekamu waddaan citee ture amma garuu barnootatti deebinee barachaa jira. Ergi barnoota jalqabnee ture. Yuunivarsiitiin keenya wantoota nu hangata hundumaa guutee nu barsiisaa jira. Amma yoo naatti rakkina tokkollee hin qabne. Karaa biraa immoo barnoota keenya siraataa fudhachaa jira. Amma barnoota xumuree gara faayinaalaatti deemaa jira.
Maqaan koo barataa bokkoo Ejersaa jedhama. Dambidolloo yuunivarsiitiin. Yeroo muraasaa fi tanaan dura haaluma nageenyaa irratti ta'ee barataan barnoota isaa addaan kutee ture. Arma eegaa isin duuba argatti deebinee nagaan barachuu jirra. Haalli nagayaa kan duraa caalaa fooyya'eera jedhee yaada. Ergasii bakka laayibireeniis nu baname haalli baruu barsiisuu itti fufe. Rakkooleen qara tanaan dura mudataa turan erga dhunne waan tokko waan argine hin qabne.
Maqaan koo Biqilee Birruuseen jedhama. Waggaa sadaffaan baradha. Baartimentiin baayoloojiidha. Barnoota keenya duraan dhaabni turre garuu amma haala gaariidhaan itti fufnee barachaa irra. Sabjeetti nu duraa gugubates immoo haala tiitooriyaaliitiinis ta'ee haalatuma adda addaatiin barsiisota bakka buusanii nu barsiisaaru. Sagantaa akka juuliittis fayyadamanii ta'e miidiis fudhachaa jirra. Hanqina mammaatti hanqina barnoota hin qabne qabna jechuudha.
Yeroo barnoota dhiisanii maatiitti galuun duraa qisaasee kan isaan gaabbisiisu ta'uu dubbachuun gara fuulduraa yoo dhabdeen uumame illee mariin hiikna jechuun dubbatu barattootni.
Gara fuulduraatti barsiisota keenyas ta'e barattoonni jechuudha. Akka isaanii walgahii garaa garaarra hirmaachisanii hubachiisanii akka isaaniitti barnoota keenyatti akka inni fufnuuf hawwiin qaba. Akkasumas ta'a jedhee yaada.
Waldhabbii kanaan dura mudatee ture ilaalchisee waan baay'ee ta'aa ture. Garuu isaanirraa barataan keenya akka nama barateetti ta'e kabbadee. Gula deemu adoonteen kan dhufe itti suuraa kan ka'e amma nageenya namdittuu waliin barachaa jira. Waldhabbeen akkanaa yoo uumame dursa barataan keenya wal gaafate waldhabbeen sun akkami ka'e maarraa ka'e jedhee gadi bu'ee hordofa malee akka duraanii kan barataan keenya dogorgoruu kan qabne wal gorsine haala saniitti barbaanne.
Barnoota haalli yuunivarsiitii si gorsa kennaniiruu fi sichitti immoo tokko ta'anii barnoota keenya baranna jedhee wayyaade malee.
Tajaajilootni bilbilaaf interneetii baasii tokko oliif addaan citanillee akka bakkatti deebi'an gaafatanii jiru.
Ani maqaan koo Imaaramee Kisoon jedhama. Waggaa lama afaan baradhaa irratti dhufiigooti. Rakkoo hamaan qaba kan hin jedhu haaluma ni torkiti. Ni akkoo biyyaatu beekamaadha. Erga ni torkiin badeeti guyyaa tokko maatii koo sagalee isaanii dhagaa hin beeku. Isaan sagalee koo dhagaa hin beekan. Birriillee akkuma kana karaan dawwalee naagashaadhu hin qabu isaanis fakkeenyaaf ofiinis rakkoo koo waan beekan natti fakkaatu yoo itti baxeenii deebi'e jechuudha. Birriin kanaan dura na erga hin beekani. Tiraansoortii makiinaa mataa isaallee bireekiin geera sababii ta'eef wanta ittiin galuun qabu inni kun rakkoo hamaa fi cimaa isa jedhamudha. Sirratudha.
Pireezidaantii yuunivarsiitii dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee haala yuunivarsiitiin isaanii yeroo ammaa keessa jiru haala kanaan ibsanii jiru.
Barattoota kana deebisuufis hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Akka yuunivarsiitii keenyaatti fakkeenyaaf mooraa keenya tasgabbeessuu nageenya naannoo keenyaa nageenya mooraa keenyaa eegsisuuf kama hundu mawajin tawudan kama university hawasa na anno tawudan kasumas mora university kesa kanjiru community na anno kana tawudan baratotas persisotas hojetotas marisisudan hojigara gara hojenne baratotin hedun sani debi anijiru jeju baratotin kun yotikate turbansa di engejia toko kantaw baket kisasa ira jeju da taimi yokan yero kisasa ikana bakabu sudaf titiore li gara gara kenudan barsota wajin maria chudan bifakamin yero kisasa ikana bakabu sudan dinya kanjiru hojikul kudda hojichatur rejechura hamas hojichajra kanaf baratota hedu lede bifachudan dinya rejechura baratota dibasa detan kun baratota nannu toko kofotun taane baratota nannu biyeti kamrao dufani dawante hojigara gara promotion gara gara hojichuran baratota kanadebis nejira hamas baratota hafan sana ledebisu charnake gudda gochajra rejechubar bat gara kulrati simu rakun hinumam jechun dendenyu rakun humamu danda garu akuma adawromoti kesuma sirna gadatin baratota kan akamgone gara ararati debisne tasgabbesutin malgochu qamna kanjeru san aratti hojichajra jechu kana duwas mini council baratota kan gamta baratota tasgabbesu danni guddani waltin fenya baratota sporti dan tawranda ada dan tawranda baratota yiru kallati kamin biyet kallati gara gara biyet kesa ufan kana walti fiduf ada sane kasan bekanif gumi gara gara mora kana kesa jiru san aratti le hojichun barbadechu amma hojichajra gara ful ratis waltin fenya sane chimsura
imma baratota sudana genyan osomati tideweni moran alatti qamin bekam nin qabuman jedame rattis wana rayo jirati gafanni turre dr lata
gaba kenya wanta haran injiru kana ndura sakuma ifsa turre baratota university kenya kesa de manijran de bisura hojichajra isan kunis qamo kana ta hojichura kana gaba kenyan kore gara gara le dabne baratota gara mati tis de mani baratota moyona inargamnis jedaman kana gara morati de bisu foji gara gara hojichajra inni kunis cimeti fufa kana ra kana figaru odu adda hin qamnu jechura ka university kenya
baratota mora university in alattu guraman jedaman kisa baratota ni kudafur baratota university dambidollo tawisani presidentin university dambidollo dr lata tasfai kanandro merkanisani turan baratota kanin kisa smatin baratota kudani baratota ni kenya uguramani rujechun motumat iyetani turun sani ibsamature erga odun uguramu baratota university dambidollo dagamias baratota ni kunnen argamuf dawisani lalse gawotumati niste gawmati sanitin hangam matif skenname injuru
rakot yajelo bil blaf interneti berettosni akafromuf gafatan irattes president university demidollo dr lathan devi kenan injuru
ya toko olif amas internetinis bilbilisele adanchi tejrananno kanati bekamada kanuman kallati yokan alkallati danis university kenya ran di baga ajre jechura gon fe kenya yo kallati rojedo bartot matisani dubisu kabu yero gara gara bartot kana bilbilihim bilbilama matira kana folti fenya sani sana felle roli gudata batajechura alkalatin mo nuti akka university qoanno qorno gara gara kesiti gege fama kana biro hunda interneti fayeramne le article yokan mo journali bufachu tawranda bartotin mo recenti informationi way gazer gochu fille library keset fayeramu dandawta kana binni kun dabatajechura sakana mo akkam yota etu university kenya akkam gone interneti argachu dandenye sejedu qamamotum mo hundu wajin hasa ajirechura
University in Dambidollo erga barattoota dhaabbile barnoota olaanoo simatee barsiisuu eegalee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf qophii godhaa jiraa jechuun dubbatanii jiru pirezidaantichi. Hojii qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaatillee jabaatee hojjechaa jiraa jechuun Dr. Lataa Tasfaayee Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Dambidollo irraa.
Kada gifata jirtan Radio Sagale America saganta afan Oromoti. Baratonni China magala Wuhan ke sijran torban darbe motummaad an kan Ramadan deggeetti mallaqa dollar 200 nungeenye jechuudan komeed e sanijiru. Eden garramaw barattootaaf China magala Chongqing ke sakajiru wajir qonsila Ethiopia te gataatana general kataan obwantana taariku asof sistejirti jallanne dees.
Torban darbe chaayinaatti embasiin Itoophiyaa gaaffii dhiyeessen mootummaan Itoophiyaa barattoota Itoophiyaa magaalaa Wuhan keessa jiran kanneen 300 ta'anii fi deeggarsa maallaqaa ka dollara 200 baatii lamaaf akka kennu ibsamee ture. Ta'us garuu maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan barattoonni yuunivarsiitii Wichang hanga ammaatti maallaqni kun nu hin geenye jechuun komee dubbatu.
Aawun andaandee waagaa niratoota jaallu. qaamun gazaabbat indezaa bilu taasibuum no
yeroo mi'a bitannu qaala'uun gati tokko tokko waan jiruuf deeggarsi maallaqaa kennamuu inni jedhu yaadisaa dhufee maallaqa jedhame garuu hanga har'aatti hin arganne jedhe barattoota oromoo magaalaa Wuhan keessa jiran keessaa tokkommoo akkanaa ibsetti
Jadi, mula semua erka saya erka yang kasih jijiran menjerom mama. Seluar bayi hamba terakhir pun ada.
Fakanya fama bilbilan nama ti nasi dubbi saya atom god esitikan ni namni esitikan ni kun.
Bisa ke aplikasi jenis apa? Jira isana sana. Anu mau hamba sedikit nama dulu terus sedikit aku. Bisa ke cawan jurus dormir si hamba sa of uise. Pula sa hamba sa nak guru ya. Sedikit sama dengan esitikan ni jenis.
Akami wahenya tak gawat tani bila tarto?
Nyata terlebih daripada benda baru misalnya untuk kita tu, nyata kita nanti, ama online ni pun naya. Orang ni esok juga, ama mana baru misalnya tu.
Online ni aja jatuh ni sih ni video.
Yeah.
Atau mereka gatih sahaja ofir tak ani bila ni ojin?
Oh, gatih sahaja ni, wahenya ni ada terus.
Wadunna gamu motumani Ethiopia barattoota dosa najurta ni horiitti gargaram ta mallaqa sini erge rajeda mawae kana malbet
mallaqa di torman tokko tera erge ordira ona ni chatroni amumma tan tokko juru wantun braje juru ni amma tokko juju chatro fi dohne jelle wae ndri ni wae rakataro
wanitti nyatan
na gargasi motumani homatino gori tokko len juru
motumman China mo kan Ethiopia
Lawan sana ni orang nuwun ni. Ni dia rasa ni mungkin istirahat sana sahaja. Kerja sah berbaik sunto mana milik tu dia China kita jiran if guna macam apa? Karena semua musim macam China nanggal dia fajar jadi tu. Kerja tu sana mui. Barat tu China kita orang nuwun juga banyak.
Universiti kita baratane virus ini kan angkab majra.
Barat tu toko tu kalau nanti quarantine itu kita sendiri tu.
Mora macam kita mo.
Murah sih macam saya ini, baratu kaza besar ni lah. Bayi, sudah sudah dia sendiri lah sebelum tu.
Baratu ni Ethiopia, ama mereka tahu universiti ke kes?
Universiti ke kes baratu tu kan, cantam katkan.
Jole baratu ta Ethiopia radufan ni kes, syamaran juru?
Syamaran bayi juru ada, jole bayi juru aje.
Fakanya, fi ube fakesa jole Ethiopia juru ni jual kunam tu?
Kamu nak berkenan beno, WeChat ni application je dulu jual. Ucapan itu, ucapan kita nak kita tu bersama orang Islam. Guru kita mana cerita soalan itu, ada kawan awal, kawan awal naga.
Kamera main ni rak ini juru.
Ah, anu juru ni apa cuma, cuma sekitar dia semua tu semua guru mana ni, ni apa kawan bercakap tu.
Embassy no malsi ni juru.
Jadi dia semua itu pesen rado. Kami orang tu kotor ni, kalau nama kono, dia tu korum ni, dia lama fajar tu naya.
Mati ke sambil juru ni, juno bil bilah walar gitu.
Ane mati ni bukan sanjuran ni, orang negara. Network insani itu tu, orang negara ya, terus itu berasa sendiri kan jadi terus ini ada sana mu, tapi kat sana ibu koneksi ni jadi tu orang yang berani itu mana, fikir kerja dengan.
Magala Chongqing kajiru wajirak onsila waligala kan Ethiopia ra obbo antana tariku wae baratoni malakni nunak amne jechu sani gafatamani. Imma kana Beijing kesa kajiran. Hojjatoota embassy Ethiopia baankii dhaqani yeroo gaafatan deebii kennameef akkas jechuudhaan ibsan.
የስታር ሾርቴጅ ስላለ ይሄንን ሁሉ ገንዘብ ባጭር ጊዜ ውስጥ ፕሮሰስ ማድረግ አልቻለም።
አንቀና ሆጀቶታ ባንኪ ዋንጅሩፊ ማለቀ ከና ሁንዳ የሮጋ ባባት ገልሹ ሂንደንደኙ ካናፍ የሮጋ ባባ ከሰቲ ዋንጋ ኡፊ ወንነማ ያደሱ ሂንጅሩ ዴቢጀት አመቱኑ ከነመ ጀዳን ካናስ ሚሴንሶታ ወልዳ በረቶተ ኢትዮጵያቲ ሂምነ ራጀዳን Wuhan kesa kajiran kollejoni tokko tokko namota virusi korona nishakaman bakkatti adda baasani kaa'an gochuuf qophiin akka jiru ibsaniiru. Waa'ee kana akka gaafataman obbo Antanen.
Tokkoma lenyaam bagilli katamaaruuchin darsonaal.
Odeeffannoon kun dhuunfaan barattoota biraa nu dhaqqabeera akkasumas barattoonni karaa waldaa isaaniitiin dhimma kana akka nu dhaqqabu godhanii jiru. Imma kanas waajira haajaala iddoo sana jirutti dhiyeessine deebiin argames tokkoffaa keessuma hospitaalota keessatti wal'aansa fayyaa kennama waan ta'eef hoteelonnii fi yuunivarsiitiiwwan garuu dhukkubsattoota ton taane wal'aansa argatanii kanneen fayyanii hospitaalarraa baafamanii itti bayyanatan yuunivarsiitiin 10 filatamanii yuunivarsiitii Polyteknik kan Wuhan kanneen filataman keessaa tokko ta'uu achi keessas barattoonni Itoophiyaa 3tu jira. Lafa barattoonni jiraatan irraa qofaatti kan ka'ame qunnamtiin lafa hin jirres ta'uu ibsaniiru. Isayyuu hanga ammaatti kan seene hin jiru. Gara fuula duraatti mootummaan yeroo murteessuuf barbaachisaa yeroo ta'u kun hojjetamaa jechuudhaan ibsanii jiran. Yuniversitiiwwan filataman kana keessa lafa barattoonni bulan yookaan dormii fi kutaan itti bayyanatan gidduu fageenyi meetira 400 akka jiruuf addatti kan kaa'ame ta'u obbo Antana Taariku ibsanii jiru. Waaltaan ittisaaf to'annaa kan United States akka jedhutti namni koronaan dhukkubsatu nama ka biraarraa gara meetira 2 akka fagaachuu qabu hubachiisa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartiin Kongirasii Oromiyaa keessa socho'uu hin dandeenye miseensonniif deeggartoonni keenya gaaffii malee hidhamaa jiru jechuudhaan komii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Paartileen lamaan rakkoolee isaan mudachaa jiru ibsuudhaan boordii filannoo biyyoolessaaf beeksisaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa paartileen kun gaaffii dhiyeessuu isaanii ibse qaama dhimmi ilaallatuuf xalayaa barreessuu isaa eereera. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin paartileen rakkooleen nu mudachaa jira jedhan caasaa mootummaa sadarkaan jiruuf ibsuu qabu jechuun hubachiiseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n Oromiyaa keessa socho'ee waajjiraalee banachuufis ta'e miseensotaaf deeggartoota isaa waliin marii gaggeessuuf haalli mijataa miti. Kun ammoo qophii filannoo biyyaalessaa fuuldura jiruuf gufuu ta'eera jechuun ibseera. Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa akka ibsanitti miseensonnii fi deeggartoonni isaanii lakkoofsaan gara 5,000 ta'an godinaalee aanotaaf magaalota adda addaa keessaa nu jalaa hidhamaniiru jedhan.
Galmaa'ee kaasee waajjira banachuu miseensaa barsiifachuu fi haala dhimma siyaasaa irratti mana daldaa gochuu irratti bal'aan itti fufatee jira. Keessumaa Lixashawaa naannaa Finfinnee akkuma kanas immoo Harargee Baalee barsii keessa sochii bal'aa godhaa ture. Amma garuu sochii kana kan danquu fi gufuu guddaa kan nuti ta'u gama tokkoon miseensitiin keenya gara addaatti akka hidhaman lammaffaan immoo hoggaanni keenya illee socho'ee hojii siyaasaa akka hin hojjenneef ogguruu yaalii jechaa irratti gochuu bal'inaan kan itti dhiyaamedha jechuudha. Kanuma kanaa wal qabatee bakka bu'oonni waajjira keenyaa kan magaalaa Waraayyootti dabaleen keenya hidhamee jira. Magaalaa Sanbataa keessatti maanguddoonni fi deeggartoonni keenya akkasumas immoo miseensonni keenya hidhamanii jiru. Caancoo irratti bakka bu'oonni keenya kubbaa waajjira keenyaa hidhamee jira. Akkuma kana xaafoo irratti deeggartoonni miseensonni keenya hidhamanii jiru. Kaleessa immoo miseensa gumeessa baadhi bilisummaa Oromoo fi bakka bu'aa Adda Bilisummaa Oromoo godina Tibbabaa Bumbaalee Asii kan ture Jaal Hundi Daara miseensota dhaabaa nama sadii wajjin dhimma hojiitiif gara Finfinnee dhufaatu jiru magaalaa Zuwaa irratti qabamee jira hidhamee jira jechuudhaan haala kana keessa jirra jechuudha Adda Bilisummaa Oromoo yeroo kana.
Dabalataan paartiin Kongirasii Federaalaa Oromoo miseensonni 68 ol 71 keessatti na jalaa hidhamaniiru. Waajjiraaleen sadarkaa godinaa irratti jiran bakka tokko tokkotti cufamaniiru jechuudhaan boordii filannoo biyyaalessaaf komii dhiyeeffachuu miseensi koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaan waajjira Kongirasii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa dubbataniiru.
Fakkeenyaaf obbo Jaatanii Mitikuu miseensa koree giddugalaatii fi barreessaa koree Kafaa'o godina Gujii Lixaati. Obbo Abrahaam Diyaanaa immoo miseensa koree Kafaa'o godina Wallagga Lixaati. Namoonni kun sadarkaa olaanaa irratti kan argamanidha. Deddeebi'anii yeroo dheeraa kan hidhamanii baay'ee rakkataa turanidha. Mana murtiitti hin dhiyaanne kan nama gaddisiisu. Firri isaaniillee akka hin gaafanne qalamallee argachuu akka hin dandeenye naannoo Affaar Awaash Arbaa hidhamaa akka jiran lubbuu isaaniillee gaaga'uu danda'a jennee yaaddoo keessa jirra. Fakkeenyaaf godina Wallagga Lixaa irra kan jiru waajjirri godinaa utuma guutuutti cufamee qabeenyi keenyas saamamee burjaaja'ee galmeen miseensota keenyas fudhatamee kaampii raayyaa ittisaa ta'eera.
Dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniin komii paartiileen kunneen kaasaniif deebiidhaan kennaniiru.
Miseensa paartii kongireesii biyyaalessaa haa ta'u kan Adda Bilisummaa Oromoos biyya kanatti carraa jalqabaa argatanii akka socho'anii fi kan hojjete mootummaa amma biyya gaggeessaa jiru waan ofii isaatii hojjete deebi'ee faallaa karaa ta'een akka isaaniin socho'ani daangaa godha kan jedhan ta'uus hin danda'u. Danda'uu duwwaatu hin taane ta'uus hin qabu. Yoo asirratti namni komee qabu jiraate karaa ifa ta'een walitti dhufanii paartiidhaa gara paartiitti isa ta'u yookaan mootummaa waliin rakkoon akkasii bakka akkasitti tuqunnamaa jira. Kanaaf falli kennamuu qabaa jennee walitti dhiyaannee dubbachuudhaa dandeenya. Yoo wanti nuyi waliin hubanne jiraatee fi yookaan immoo wanti caasaan gargar jallaa jiru kan gubbanaa waliin wal
qabate deemu dhabuun qaawaanuma jiraate walitti siqnee mari'achuudhaan yoo ilaalle malee amma ammaattanii odeeffannoo akkasii miseensa paartii ta'uutiin yookaan immoo paartii bakka buusaatiin namni hidhameeraa biroonis cufamee kan jedhu odeeffannoo akkasiin qabu.
Keessumammoo warri koongireesii federaalaa Oromoo godina Wallaggaa Lixaa Gimbiitti waajjirri nuyi bananne waggaa tokko ta'eeraa Beeshaan keessa keenya keessaa guuramee raayyaa ittisa biyyaa keessa buufatanii jiru jedhu. Quba qabdu.
Kuni addagaa kan Wallaggaa Lixaa addatti bifa kanaan jira kan jedhan odeeffannoo akkasiin qabu raayyaan ittisa biyyaa waajjira paartiin koongireesii biyyaalessaa Oromoo fudhatee itti galeera kan jedhu odeeffannoo akkasiin qabu raayyaan biiroo fudhachuu isa barbaachisa yoo ta'e karaa mootummaatiin qaama isa qindeessuun biiroo mataasaa yookaan bakka qubatee hojii isaa hojjechuu danda'u mijaa'utu sirra jiraata. Sababii inni ittiin biiroo koongireesii biyyaalessaa Oromoo fudhatu anaaf ifa miti odeeffannoo akkasiis hin qabu. Bifa kanaanis ta'uu danda'a jedhee yaadu. Yoo komeen akkasii jiraate garuu qulqulleeffannee qaama naannoo sana geggeessaa jiruun odeeffannoo naannoo sanarraa fudhannee wanti isaan jedhan kun kallattii kanaa yoo jiraate kan walii ammammaaf kan odeeffannoo akkasii hin qabu.
Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa, paartiin adda bilisummaa Oromoo fi koongireesii federaalaa Oromoo miseensonni fi deeggartoonni keenya hidhamaniiru jechuun boordichaaf beeksaniiru kan jedhan dubbi himtuun boordichaa shamarree Sooliyaanaa Shimallis boordichi qaama dhimmi ilaallatuuf xalayaan beeksisee deebii eeguurratti argamaa jedhan.
Oromoon isaanis kan baaran kajeessa qara boordiin akkaan itti laalee kaffeenyaa achas takkanaawwan hojjanaal biloo abinan miiraa hin qabne
Komii kana abaa'uun kanaan dura nuuf dhiyeessee ture. Hidhaan baay'inaan nurratti gaggeeffamaa jira jechuudhaan akkasumas paartiin biyyaalessaa Amaaraa ABIN haalli wal fakkaataatu nurratti raawwatameera jechuun komii dhiyeessanii beeku. Gaaffileen boordiin gaafataman jiru. Aangaa'onni mootummaa rakkoolee isaan geessisan gaafachuun boordiin tarkaanfii sirreeffamaa akka nuuf fudhatu kan jedhudha. Yeroo hedduu gaaffilee waliigalaati kan dhiyaatu. Yeroo gaaffileen gara keenya dhufan wanti boordiin kun raawwatu qaama mootummaa paartileen himatan bulchiinsa naannolee koomishina poolisiif kanneen biroo ta'uu mala. Qaamolee rakkoo uuman jedhamanii iyyata irratti tarreeffaman biratti xalayaa barreessinee gaafan dhimma paartileen ibsan san eeruudhaan jechuudha. Ammas gaaffilee ABO'f kaafaa okaleessaa har'a koomishinii poolisii Oromiyaa biiroo nageenyaaf mootummaa naannoof barreessineerra.
Dubbimtuun kun itti dabaluudhaan kanaan duras rakkoolee walfakkaatoon paartilee morkattootaa mudataniif qaama dhimmi ilaallatu waliin dubbiidhaan boordichi faladhaa tureera jedhan.
ከዚህ በፊት በሌሎች ሁኔታዎች ግን በደብዳቤ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አጋም አርጀንት የሆኑ ጉዳዮች ሲሆኑ አስቸኳይ ሲሆኑ ደውለን ፈቃድ የተከለከለ
ከናን ድሮ ሀሎተ ብሮቲን ጣሊያ ቆፋን ኦሶንታን ሞታ ተተማ የሮታን ብልብሌ በካ የመጠበኒት ኤኤምሲ ሳቱር ፈኬኛፍ አባውን ገልመ በርኩሜ የሮ ርከም ቦርዲን ቃሞሌ ኢሚ ኢላለት ወሊን ዱበቴ አይኤምሲ ስኔር የሮ ረኮሌን አከስሙደተን ቡልቺንሶ ተናኖ ብረት ብልብሉን ዋንቶታ ተተማ ታን bilbilaan furmaatatti kennaa jirra. Akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuzitti hojii wal fakkaataa raawwanneerra.
Akka hooggantoonni paartilee kanneen jedhanitti irra deddeebiidhaan sadarkaa aanaa godinaaf magaalaa irratti hooggansi waan hidhamaniif hojiin siyaasaa waajjiratti hojjetamuu qabu sirnaan hojjetamaa hin jiru jedhan. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin paartilee morkattootaa himannaa yeroo yeroodhaan rakkoo mudachuu ibsan qabatanii mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan mari'achuudhaan gara furmaataatti dhufuun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damtoof Finfinneerra.
Sagantaa keenya xumuruu dura wallee kan haa dhageenyu. qopi kenyar akanu mantu murra qopi borin wirtede bina nagat bula am saganta fan amara tutfufa